Nalazimo se u Etnografskom muzeju u Beogradu i razgovaramo sa gospodinom Miroslavom Tasićem, direktorom Etnografskog muzeja. Pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Bog je dobar i svima nam pomaže svakoga dana i ovo divno vreme 24. oktobra je dokaz za to. Mene je iznenadila poseta mojih prijatelja iz Crne Gore i obradovalo je pogotovo što sam pre nekoliko dana se i sam vratio iz Crne Gore pokušavajući da nastavimo saradnju na kulturnom planu između institucija kulture u Crnoj Gori i u Srbiji. Sigurno je da će to i uspeti, a nama je drago što ćemo moći deo naše baštine iz našeg muzeja da prikažemo gostima koji će nas posetiti. Inače, Etnografski muzej u Beogradu samostalno deluje od 1901. godine, znači mi imamo već 112 godina samostalnosti, tako da kažem, a počeli smo 1844. godine u okviru Narodnog muzeja, kada je u jednom nacionalnom zanosu oslobođenja od Turaka se prvo prikupljaju te nacionalne narodne nošnje, alati i sve ono što je mi moglo da nas podiči u krugu kulturnih zemalja. Etnografski muzej u Beogradu je od 1951. godine u ovoj zgradi na Studentskom trgu među univerzitetom, 4 fakulteta i najznačajnijim ustanovama kulture od Narodnog pozorišta, koje evo vidimo sa ovoga prozora, do Muzeja pedagoškog, Filharmonije, Jugoslovenske kinoteke, Kolarca i samoga Kalemegdana. Etnografski muzej u Beogradu je značajan po svojim bogatim zbirkama i to je najveći po bogatstvu zbirki muzej na Balkanu etnografskog tipa. Ovde imamo preko 50.000 muzejskih predmeta narodne baštine pre svojega srpske provijencije, ali i iz drugih krajeva, ne samo gde žive Srbi, nego i drugi narodi koji su živjeli sa nama. Imamo kolekcije vezane za Kosovo i Metohiju i albanske, i srpske, i crnogorske, i za Crnogoru, za Krajinu, za Vojvodinu i Slavoniju, Makedoniju, tako da se tokom ovih više od jednog veka baštinilo toliko da mi možemo samo na stalnoj postavci oko 6-7% da izložimo, iako je ona na 1500 kvadrata stalna izložba koja govori o tradicionalnoj kulturi Srba i srodnih etničkih grupa i zajednice i nacija na ovom prostoru. Narodski muzej u Beogradu, pored stalne postavke, redovno priređuju i povremene izložbe. Evo sada trenutno u Etnografskom muzeju su dve povremene izložbe. Jedna je otvorena za u povodu naše proslave Bog i preci, koje govori o pravoslavlju i narodnoj religiji, o tom jednom lepom odnosu između onoga što je pagansko i što je narodno verovanje, koje je uklopnjeno u našu crkvu i u našu religiju, tako da se poštuje jedno i drugo u jednom, da kažem, skladu narodnom. Ta izložba je imala veliku promociju i veliku popularnost i mi ćemo je zadržati i produžiti za vreme božićnih praznika, pa eto, pozivam sve one koji su u Beogradu da dođu i da posete ovu izložbu, ona je vrlo lepa na međuspratu našem. A druga izložba koju smo za Dan muzeja otvorili 20. septembra i uoči u navečerje naše slave Presvete Bogorodice, znači Male Gospojine, 21. septembra je izložba Orientalni salon. Ona govori o primjercima nameštaja koji se nalaze u Beogradu, a orientalnog su da kažem dizajna modernim rečnikom i koje su najviše proizvođene u Bosni i Hercegovini, u Konjicu. Znači, kroz Evropu je ušla moda početkom prošlog veka orijent. Znači, setite se Agate Kristi i onih njenih romana koji se Orient Express, i setimo se ovih interesantnih putovanja svih obrazovnih žena iz Engleske i Evrope po otomanskim bivšim, odnosno orijentalnim zemljama, i tu je ušla moda a la Turk, tako da su se i saloni proizvodili u tom stilu islamskom. Mi smo imali dosta toga da izložimo ovde, a između ostalog i poklon kralja Aleksandra I. Karađorđevića, koji je darivo, verovatno su njemu poklonili, pa to nije više u dvor moglo da stane, pa ono što nije za dvorove onda ide u muzeje, to je ispravan put. Mi smo srećom muzej koji ima dobre uslove za rad i osim centralne zgrade mi imamo jedan divan objekat s početka 19. veka, Manakovu kuću, gde je prikazana stara tradicija srpske i makedonske iz takozvane Južne Srbije, sada Makedonije, koju je prikupio veliki slikar i baštinik etnografski Hristi Porcenilović, a tamo se održavaju škole starih zanata kao što je keramički zanat, mi tamo imamo i kola i mašine za pečenje, odnosno peći za pečenje, a tu je jedno 20-ak manjih razboja da je moderne žene vrlo gradskih nazora vole da tkaju, da čeju, kako kažu starinski. Znači, ti mali razboji ne prave prve vešte ove korake u tkanju, a kasnije se neke predaju ili umetničkom tanju ili tkanju ili izradom kopija ćirima narodnih. Također je tamo i radionica, to je škola narodnog zanata, škola starinskih zanata, jedna grafička radionica Orfelin, znači stare grafičke sa presom, kako se to nekada radilo. Tako da Etnografski muzej je živ muzej. Mi ovde imamo koncerte, nekada nisu to samo etnografski muzički zapis ili naša narodna tradicija ili klasične muzike. Otvorili smo i bioskop, mi imamo bioskop koji neguje evropski, bez svega, i umetnički film, gde nema mesta američkim blockbusterim i onome što nam smo zasipani tom jednom agresijom subkulturnom iz Amerike, mada i tamo ima fantastičnih filmskih ostvarenja, za njih manje znamo. Znači, etnobioskop, art bioskop muzeum prikazuje lepe filmove, umetničke filmove, 90 stolica, to je pravi cinema de poche, što bi rekli Francuzi, džepni bioskop. Imamo i klub Etnografskog muzeja u kome se svira i neki etno džez i tako dalje, i nameravamo da otvorimo u skoro vreme knjižarnicu sa delima iz antikvarnice, knjižnice iz oblasti antropologije, etnologije, filozofije, religije, ezoterije, verovanja i tako dalje. Etnografski muzej je pre svega zanimljivo mesto i rad kustosa ili direktora muzeja, evo ja sam trenutno direktor, a bio sam 29 godina sekretar Etnografskog muzeja, bio sam i državni sekretar za kulturu u funkciji zamenika ministra, a evo me ponovo u Etnografskom muzeju kao direktor i nema lepše stvari no završiti svoj radni vek kao direktor jedne nacionalne ustanove kulture.
Na stolu ispred nas se nalazi Etnografsko nasljeđe Kosova i Metohije, jedna zbirka muzeja u Prištini i Etnografskog muzeja u Beogradu, koja će biti predstavljena na novogodišnjem sajmu, pa da se podsjetimo te 1999. godine, kada je jedan dobar dio onog nasljeđa Kosova i Metohije sačuvano i prebačeno ovdje u Etnografskom muzeju u Beogradu.
Pa muzeji su i mi koji radimo delili sudbinu svoga naroda. I 91. godine smo imali izvlačenje kulturnih dobara iz drugih nekih krajeva, ali da se ne sjećamo sada toga. 99. godine je muzej u Prištini izbegao, ljudi su izbegli u Srbiju, a hrabrošću dvoje ljudi ili više njih, pre svega kustosa savjetnika sadašnjeg Mirjana Menković, magistra Mirjana Menković, i sadašnjeg direktora muzeja u Prištini, koji je lociran sada u Beogradu, u Etnografskom muzeju, izvučeno je dosta etnografskog nasljeđa. Velikim trudom Mine Darmanović iz muzeja u Prištini i Mirjana Menković sačinjena je monografija Etnografsko nasljeđe Kosova i Metohije iz zbirke od dva muzeja, i to je izuzetno značaj, ne samo zbog naučnih i stručnih uvodnika o tom izuzetno značajnom nasljeđu kulture Srba i Crnogoraca, nego što su svi predmeti fotografisani, popisani i u koloru objavljeni. Ovo je vrlo obimna monografija koja ima blizu 800 stranica, i to je jedno delo koje trajno štiti kulturno nasljeđe sa ovih prostora, koje su, nadam se, privremeno van države Srbije. Ispred nas je evo sada također nova knjiga koja će isto danas biti promovisana na sajmu knjiga u Beogradu, a to je Prizrenska gradska nošnja Srba također o Kosovo i Metohiji. Tu su fantastični primjerci. Mi smo jednom izložili prijezdensku gradsku nošnju i ljudi su mislili da su to nošnje kineskih carica i careva. Toliko ima tu zlatoveza, toliko ima simbola da nisu verovali da su naši stari po selima imali tako svečane odore koje priliče srednjovekovnim vladarskim odorama sa fresaka iz naših manastira. Meni je izuzetno drago što se to eto slučajno događa u vreme mog mandata trudom mojih kolega koji su godinama pre toga radili na ovim delima. Vrlo je važno reći da će sajam knjiga biti mesto gde ćemo mi stranim partnerima reći koliko je blago sačuvano u muzejima i u našim crkvama, a i da ukažem na to koliko je toga razrovano, uništeno i propalo. Mi smo stari narod, mi smo evropski narod koji ima u čemu da se podiči. Nažalost, tolika razaranje rušina se učinili da evo mi trudom muzeja sada to baštinimo, prikupljamo te ostatke i čuvamo za budućnost.
Ova godina obiluje brojnim jubilejima, od onih najstarijih 1700 godina Milanskog edikta, 900 godina rođenja Svetog Simeona Mirotočivog i 200 godina od rođenja jednog univerzalnog uma, pjesnika, filozofa i vladike crnogorskoga Petra II. Petrovića Njegoša, pa tim povodom će i Etnografski muzej prirediti dane Petra II. Petrovića Njegoša. Šta nam možete reći nešto više o tome?
Stekli su se veliki događaji u jednoj godini. Pre nekoliko dana sam bio počastovan time da sa carigradskim paseljanskim patrijarhom budem na zajedničkoj večeri ovde na 20 metara od Etnografskog muzeja u aeroklubu. Prisustvujem toj veličanstvenoj predstavi, odnosno operskom delu In hoc signo. Ne znam šta je značajnije, da li je značajniji edikt Konstantina ili Cinija, je li pred i to predskazanje pred Milvijskim mostom pred osvajanje Rima pre 1700 godina ili 200 godišnjica jednog od tri, rekao bih, možda i grešim, možda ih ima više, stožera srpske duhovnosti i srpske istorije Svetoga Save, Petra II. Petrovića Njegoša i Nikole Tesle, na primjer, možemo i Milanković u to pomenu. Znači, naša kultura, naša nauka i naša duhovnost bez takvih međaša ne postoji. Mislim da je Njegoš, pre svega cetinski, pre svega je crnogorski, ali je i srpski, ali je i evropski i svetski. I mi zaista, kako sam to istakao u razgovoru sa mojim prijateljima i kolegama iz Narodnog muzeja u Cetinju, želimo da se setimo i Njegoševog dela i Njegoševe misli i njegovog filozofskog, religijskog shvatanja sveta i vaseljene, Luči mikrokozme, i ono što je on kao narodni etos u Ugorskom vijenicu dao, pogotovo što eto brojna na hiljade i stotine hiljade pripadnika ili potomaka njegovih, mislim na Crnu Goru, živi u Srbiji ili u Beogradu. Mi ćemo 26. u mesecu kada je znači rođen Njegoš, 13. novembra je rođen, mi ćemo 26. otvoriti izložbu Lovćenska kapela. To je jedna priča o prvoj, drugoj kapeli i o mauzoleju. I mi ćemo tu dati artefakte, brojne fotografije, obogatit ćemo izložbu primjercima, fantastičnim primjercima iz crnogorskih nošnji koje ima Etnografski muzej i nadam se da ćemo uspeti da izložimo i Panagiju i krst Njegoša koji se brižno čuvaju i sačuvani su. Mi ćemo tada organizovati 13 večeri, ja se nadam, po obećanju u Danilovgradu na danima Svete Tekle i liturgiji, mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije će besediti, pretpostavljam, o Njegošu i Logosu. To je jedna divna beseda koju sam već čuo. A uz Matiju Bečkovića i mlade neke stvaraoce 13 dana će biti posvećeni Njegošu. Tu će biti i gusle kao jedna antička vertikala etosa srpskog naroda, ali će biti i performans iz 5-6 zemalja umetnika koji će samo tim povodom doći. Mi ćemo na taj način pokušati da damo ne samo duhovni i ne samo književni, nego i istorijski prosede i značaj Njegoševog postojanja i bivstvovanja ne samo na ovom svetu, nego u večnosti.
I da se na kraju podsjetimo vašeg boravka skorošnjeg u Crnoj Gori, mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Imali ste priliku da posjetite saborni hram Hristovog Vaskrsenja koji je osveštan upravo rukom već pomenutog vaseljanskog patrijarha Vartolomeja, patrijarha ruskog Kirila, srpskog Irineja i još drugih predstojatelja i predstavnika svih pravoslavnih pomjesnih crkava. Pa nam eto za kraj recite kakvi su vaši utisci sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja.
Znate, kad čovjek dođe u posjetu, ja Crnu Goru dobro poznajem, ali kad dođe u posjetu nečemu što je samo gledao da se gradi iz automobila, iz nekog stakla, pa okrenete glavu, a sad jedan put vidite veličanstvo tog hrama, ne samo s polja, nego iznutra. Moje je glavno sjećanje da ja nisam hteo da nagazim taj divan mozaik starozavetni sa predstavom potopa, koji je u centralnom naosu, ja mislim da je baš u sredini ove crkve. Ja sam zadivljen prvo što se hramovi su se nekad vekovima gradili, i katolički i pravoslavni, oni su često rušeni i objavljeni. Da je Crna Gora u muci, naravno, ekonomskoj, i crkva koja isto nije to prebogata, uspela da povodom Milanskog edikta i na sreću i vernika i svih onih građana koji poštuju sopstvenu istoriju i kulturu, ne moraju svi biti neposredni vernici, da ih obraduje prosto veličanstvenim hramom Hristovog Vaskrsenja. Ja sam imao čast da me primi i mitropolit Amfilohije Radović i ponovo sam u Beograd. Evo, ovdje ćemo izložiti diskus koji je fantastičan predmet, nađen na Dioklesi, znači na području Podgorice u 4. veku, upravo u veku o kome govori Milanski edikt i koji je u Rusiji. Te veze između Rusije, između Sankt Peterburga, između njihovih muzeja, naših muzeja, Nikolaj Krasnov, malo pa sam razgovarali u Lovćanskoj kapeli, koji gradi drugu kapelu Lovćansku, kaže od istog kamena, kao što je Njegoš položio kamen temeljac, kako piše Medaković, njegov sekretar. Znači, Aleksandar I se ostao pozvati na svom prapretku, tako da kažem, obnovi kapelu. To su neraskidive veze kultura, zatim emocija i neke duhovnosti koja je izvan državnih, nacionalnih razmirica, crkvenih podela i sličnih stvari koje prate svako vreme i nisu novom. Ali mi smo tu da povezujemo, mi smo tu da gradimo, i gradnja hrama u fizičkom smislu je gradnja jednog duhovnog hrama koji povezuje ljude. Ja sam zaista čestito i mitropolitu i svima koji su me tamo dočekali na takvom veličanstvenom poduhvatu.
Gospodine Miroslave, uz zahvalno što ste našli vrijeme da odvojite za nas i za naše slušaoce, hvala vam što kroz vaš rad i kroz vašu misiju čuvate one duhovne i narodne vrijednosti koje jedine ostaju. Političke prilike i vladari dolaze i prolaze, ali ono što se čuva u muzeju je nešto što je duh jednog naroda i on će, zahvaljujući upravo ljudima i institucijama koje su kao ova vaša, ipak preživjeti i opstati i vladare i ova naša vremena i ostati naravno našim pokoljenjima. Hvala vam još jednom i želimo vam puno uspjeha u daljem radu.
Da će Bog. Hvala vam.